บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปการที่ทรงสอนให้บุคคลใช้ความเพียรเผากิเลสให้ร้าวร้อนมีสัมปชัญญะและสติเป็นหลักในการกำหนดระลึกรู้กายเวทนาจิตธรรมนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะนำออกซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลกคำว่าอภิชฌามีอธิบายดังที่ได้กล่าวมาแล้วในวันก่อนส่วนหนึ่งแต่วันนัยยะแห่งคำนี้ท่านยังได้ไขความออกไปหลายนัยยะด้วยกันประการแรกคือการขจัดอภิชฌาออกไปจากใจนั้นท่านแบ่งไว้เป็นสองชั้นด้วยกันชั้นแรกเรียกว่าตทังกวินัยชั้นที่สองเรียกว่าวิขัมภนะวินัยตทังกวินัยนั้นได้แก่การกำจัดชั่วขณะหนึ่งเช่นว่าเกิดความโกรธความริษยาตลอดถึงความโลภในวัตถุสิ่งของและบุคคลต่างๆขึ้นมาบุคคลมีสติสัมปชัญญะคุ้มครองใจระลึกรู้ว่าอารมณ์เหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วชื่อว่าเป็นการจุดไฟเผาใจตนเองทำความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่ตนเองเป็นเบื้องต้นถ้าหากว่าปล่อยให้ลุกลามออกไปภายนอกก็จะสร้างความเดือดร้อนให้ทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นแล้วก็ใช้สติยับยั้งอารมณ์เหล่านั้นไว้เป็นการนำอภิชฌาออกไปจากจิตใจลักษณะเหล่านี้ได้ทรงแสดงไว้เป็นอันมากเช่นรับสั่งให้บุคคลชนะความชั่วด้วยความดีให้ชนะคนสนีด้วยการให้ชนะคนโกรธด้วยการไม่โกรธตอบชนะคนพูดจาเหลาะแหละด้วยคำสัตย์คำจริงเป็นต้นซึ่งเมื่อบุคคลสามารถนำสิ่งไม่ดีเหล่านั้นออกไปได้ก็ชื่อว่าเป็นการยุติเวรยุติภัยในขณะนั้นๆสร้างความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของตนเป็นเบื้องต้นมีผลเป็นความเจริญก้าวหน้าทางจิตสำหรับบุคคลนั้นๆอีกประการหนึ่งที่ท่านใช้คำว่าวิขัมภนะวินัยนั้นคือเป็นการนำออกด้วยการข่มเอาไว้การข่มอารมณ์หรือข่มกิเลสที่บังเกิดขึ้นแบ่งออกเป็นสองชั้นด้วยกันชั้นหนึ่งเรียกว่าธรรมะคือฝึกจิตใจของตนจนมีความกล้าแข็งแล้วแม้อารมณ์อะไรมากระทบจากภายนอกหรือแม้จากความจึกนึกของตนแต่พิจารณาเห็นโทษของอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็ข่มไว้ไม่แสดงออกซึ่งการข่มไว้ในลักษณะนี้อาจจะรักษาคุณภาพจิตของบุคคลไว้เป็นเวลานานๆก็ได้อีกประการหนึ่งเป็นการข่มไว้ด้วยกำลังแห่งฌานทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าคำว่าอภิชฌาที่ท่านแสดงไว้นั้นท่านมุ่งเอากามฉันทะนิวรณ์ด้วยเพราะว่ากามฉันทะนิวรณ์เป็นกิเลสสายพยาบาทสายโลภะเช่นเดียวกับอภิชฌาเมื่อบุคคลบำเพ็ญเพียรทางจิตจนเกิดความสงบเป็นสัมมาสมาธิ ดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้วองค์ของฌานที่เรียกว่า เอกัคคตาก็จะทำหน้าที่สงบกามฉันทะนิวรณ์เอาไว้ตราบใดที่เอกัคคตาหรือสมาธิจิตยังดำรงอยู่ตราบนั้นกามฉันคือความรักใคร่พอใจในอารมณ์ต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นครอบงำจิตใจและในขณะนั้นนั่นเองบุคคลได้ชื่อว่าหลุดพ้นจากความเป็นหนี้ได้ในระยะหนึ่งนี่เรียกว่าวิขัมภนะวินัย และมีคำอีกอย่างหนึ่งที่ทรงใช้สรุปเป็นประโยคบาลีว่าวินยะโลเกอภิชาโดมนัสสังคือนำอภิชาและโทมนัสในโลกออกไปคำว่าโลกในความหมายของพระพุทธศาสนานั้นท่านวิเคราะห์ว่าสิ่งใดที่มีการแตกสลายไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเรียกว่าโลกเพราะฉะนั้นโลกจึงอาจจะเป็นสังขารอาจจะเป็นแผ่นดินหรืออาจจะเป็นดวงดาวหรืออาจจะเป็นสรรพสัตว์ก็ได้ทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยดำรงอยู่ด้วยเหตุปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยแห่งการดำรงอยู่เสื่อมสลายไปการแตกดับก็ปรากฏเกิดขึ้นแก่สิ่งเหล่านั้นคำว่าโลกในวหารพระพุทธศาสนาจึงใช้โดยอเนกปริยายแต่ว่าคำว่าโลกในที่นี้ท่านมุ่งหมายเอาอุปาทานขันธ์ทั้ง5ประการทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของบุคคลที่กำหนดยึดติดว่าเป็นของเราบ้างว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ้างว่านั้นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นต้นบ้างก็เป็นการยึดถือกันที่กายนี้ที่กายอันมีความยาวประมาณวาหนึ่งนี้แล้วธรรมะที่ทรงแสดงก็จะแสดงเน้นหนักไปที่กายนี้อย่างที่รับสั่งไว้ในตอนหนึ่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการเกิดขึ้นของโลกการดำรงอยู่ของโลกความแตกดับของโลกที่สกลกายอันมีความยาวประมาณวาหนึ่งมีความกว้างประมาณกำมาหนึ่งมีความหนาประมาณคืบหนึ่งนี้เองและความยึดติดในร่างกายของบุคคลนั้นก็มีมากนำความทุกข์ความเดือดร้อนนานาประการให้บังเกิดขึ้นอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าขันธ์ทั้ง5นั้นเป็นภาระอันหนักยิ่งแต่บุคคลยังยึดยังแบกภาระเหล่านั้นไว้การปล่อยวางไม่ยึดไม่แบกในขันธ์ทั้ง5นั้นเป็นความสุขแต่ทั้งนี้ต้องหมายความว่าเมื่อปล่อยวางในจุดหนึ่งแล้วจะต้องไม่ไปแบกอย่างอื่นเข้าไว้อีกในขันธ์ทั้ง5ประการได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือรูปกับนามสิ่งใดที่บุคคลสัมผัสได้ด้วยประสาท5คือเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายสิ่งนั้นสรุปรวมว่ารูปแต่ว่าสิ่งใดที่บุคคลรู้ได้ด้วยใจสิ่งนั้นเรียกว่านามขันธ์5จึงเป็นกลุ่มของนามรูปคำว่ารูปก็คือรูปเวทนาความเสวยอารมณ์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตของบุคคลและวิญญาณคือการที่จิตรู้อารมณ์ที่ผ่านมาทางตาเป็นต้นจัดเข้าในกลุ่มนามเพราะแต่ละอย่างเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของบุคคลทั้งนั้นดังนั้นความทุกข์ความเดือดร้อนที่ปรากฏเกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาวะทุกข์คือเกิดแก่ตายหรือปกิณกทุกข์ที่เรียกว่าทุกข์จรหรือทุกข์เบ็ดเตล็ดได้แก่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจเป็นต้นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งไว้โดยสรุปว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วการที่จิตของบุคคลไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5ประการนี้เองเป็นความทุกข์ทั้งนี้เป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าที่บุคคลสัมผัสด้วยประสาท5หรือว่ารู้ด้วยใจก็ตามตามปกติแล้วตัวของสิ่งและบุคคลเหล่านั้นเป็นกลางๆไม่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์และเป็นที่ตั้งแห่งความสุขแต่ว่าสิ่งนั้นจะก่อให้เกิดทุกข์หรือเกิดสุขแก่บุคคลก็ด้วยการกำหนดหมายของบุคคลเหล่านั้น ถ้าหากว่าบุคคลไปกำหนดหมายว่าสิ่งนั้นเป็นของเราเมื่อสิ่งนั้นเสื่อมสลายไปเปลี่ยนแปลงไปแตกดับไปความทุกข์ก็บังเกิดขึ้นให้ลองสังเกตว่าการกำหนดหมายในสิ่งต่างๆว่าเป็นของเรานั้นเป็นเรื่องเกิดขึ้นทีหลังเมื่อก่อนไม่มีการกำหนดหมายในลักษณะนี้และไม่มีสิ่งนี้ด้วยซ้ำไปตั้งต้นแต่เรื่องของทรัพย์สมบัติเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์ความเป็นเพื่อนฝูงกันความเป็นสามีปัญญาความเป็นพ่อเป็นลูกเป็นต้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทีหลังโดยลำดับแห่งเหตุการณ์และบุคคลเหล่านั้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นก็มีการกำหนดหมายว่าเป็นของเราเช่นว่าทรัพย์เราปัญญาสามีของเราบุตรของเราญาติพี่น้องของเราเพื่อนของเราเมื่อของเรามีมากเข้าเท่าไรความยึดความติดในของเราก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นและความทุกข์ที่เกิดจากการวิตกกังวลเดือดร้อนห่วงใยในสัตว์ในสิ่งของในบุคคลเหล่านั้นก็จะติดตามมาถ้าหากว่าบุคคลมีของเราน้อยความยึดความติดก็จะน้อยถ้าไม่มีของเราไปเลยความยึดความติดก็ไม่มีแต่ความทุกข์ก็จะไม่มีตามไปด้วยข้อนี้พึงเห็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นท่านก็ทรงเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโผฏฐัพพะเช่นเดียวกับสามัญชนทั่วไปแต่เพราะไม่มีอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะท่านได้ถ่ายถอนตัณหาและอุปาทานออกไปจากจิตใจได้แล้วเมื่อประสบกับสิ่งเหล่านั้นก็ทรงรู้ทรงเห็นสักแต่ว่าเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเท่านั้นเองสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นก็ไม่ยินดีอะไรสิ่งเหล่านั้นเสื่อมสลายไปก็ไม่เศร้าโศกอะไรความเศร้าโศกนั้นจึงเกิดขึ้นมาจากความกำหนดหมายว่าเป็นของเราอย่างในกรณีของความตายความพลัดพรากการประสบภัยพิบัติต่างๆเป็นต้นเราจะพบว่าข่าวคราวความพลัดพรากเป็นต้นเหล่านี้เกิดขึ้นประจำวันคนได้เห็นได้ยินได้ทราบเรื่องเหล่านี้กันเป็นปกติแต่ถ้าจะตั้งคำถามว่าเราเศร้าโศกไหมเราคร่ำครวญร่ำไรรำพันเกิดความทุกข์ความเสียใจไหมก็ต้องตอบได้ว่าแล้วแต่กรณีคือในกรณีใดที่เรามีความรู้สึกว่าของเราอยู่ในสัตว์ในบุคคลเหล่านั้นความเศร้าโศกความร่ำไรรำพันก็จะบังเกิดขึ้นแต่ถ้าใจไม่ไปกำหนดหมายว่าของเราว่าญาติเราว่าพี่น้องเราว่าปัญญาสามีเราว่าเพื่อนฝูงของเราเป็นต้นใจก็จะไม่ไปเดือดร้อนอย่างนั้นไม่เกิดความทุกข์อย่างนั้นนี่เป็นเรื่องที่บุคคลอาจใช้หลักของโยนิโสมนสิการกำหนดระลึกดูได้ว่าสิ่งเหล่านั้นแท้ที่จริงแล้วไม่ได้เคยมีมาก่อนแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทีหลังแล้วใจก็ไปกำหนดหมายไว้อย่างนั้นแล้วในสิ่งที่ใจเคยกำหนดหมายนั่นเองบางโอกาสมีการเปลี่ยนแปลงเช่นว่ารถซึ่งกำหนดหมายว่าของเราแล้ววันหนึ่งเกิดขายรถคันนั้นไปความยึดถือว่ารถของเราก็ไม่มีรถนั้นเกิดไปชนกันไปเป็นอันตรายหรือโจรขโมยไปความโศกเศร้าร่ำไรรำพันก็ไม่มีนี้จะเห็นได้ว่าในสิ่งเดียวกันในวัตถุเดียวกันแต่การกำหนดหมายทางใจของบุคคลไม่เหมือนกันความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นจึงเกิดขึ้นไม่เหมือนกันเรื่องของอภิชฌาคือความเพ่งเล็งความโลภอยากได้ความปรารถนาในสิ่งต่างๆนั้นจะพบว่าเป็นอาการปักใจลงไปเป็นอาการกำหนดหมายลงไปในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เริ่มต้นมาจากความคิดความเห็นที่เรียกว่าวิปลาสดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้วดังนั้นท่านจึงสอนให้บุคคลพยายามละความยินดีในกายเป็นเบื้องต้นการสอนในละความยินดีในกายนั้นบุคคลก็ต้องมองเห็นโทษของร่างกายอย่างที่ท่านผู้หนึ่งมีโรคภัยไข้เจ็บ เบียดเบียนท่านอยู่เสมอต้องมีการนวดมีการบีบมีการบำบัดด้วยยาต่างๆท่านก็บ่นออกมาว่าเรารักเขาเราทนุถนอมเขาแต่เขาไม่รักเราไม่เห็นใจเรานี่แสดงให้เห็นว่าเป็นการพยายามศึกษากายว่ากายที่เราพยายามทนุถนอมเกลือเกินเอาอกเอาใจใส่เกลือเกินมันชำระล้างบำรุงเลี้ยงดูขัดสีชวีวันนุ่งห่มผ้าให้เป็นต้นเนี่ยแต่ว่าแกไม่เคยเชื่อฟังเราเลยแกไม่มีน้ำใจต่อเราเลยคราวแกจะป่วยแกก็ป่วยคราวแกจะเจ็บแกก็เก็บคราวจะแก่แกก็แก่ห้ามก็ไม่ฟังอ้อนวอนก็ไม่หยุดเวลาแตกสลายแกก็แตกสลายของแกนี่คือเรื่องของร่างกายที่บุคคลไปประจุความรู้สึกว่าเป็นของเรานั้นแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เป็นของเราเป็นแต่เพียงการกำหนดยึดถือเอาเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้บุคคลพยายามศึกษาหาความจริงในกายเป็นเบื้องต้นเมื่อบุคคลเข้าใจได้เข้าใจในกายของตนได้ว่าไม่ใช่เป็นของสวยของงามอะไรแท้ที่จริงแล้วกายของเราล้วนแล้วแต่เป็นที่ประชุมแห่งซากศพต่างๆมีผมมีขนเป็นต้นโดยทั้งมวลแล้วกายเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายระอิดระอาบุคคลต้องสูญเสียเวลาไปเพราะร่างกายนี้มากเหลือเกินทางนี้เพราะว่าใจไปยึดถือมากจนเกินไปแล้วไปเดือดร้อนเพราะกายของตนก็ทรงสอนให้นำอภิชฌาในกายนี้ออกไปคือพยายามละความพอใจในร่างกายในขณะเดียวกันนั้นอภิชฌาที่บุคคลจะต้องกำจัดออกไปก็ได้แก่การพยายามขจัดความรู้สึกไม่ยินดีคือนำออกซึ่งความรู้สึกไม่ยินดีในกายภาวนาคือการกำหนดพินิจพิจารณากายของตนนั้นใจมันค้านมันไม่ยอมรับทั้งที่รู้ที่เห็นกันว่าเป็นของปฏิกูลอย่างไรก็ตามแต่ถ้าใครไปพูดเข้าไปทักเข้าหรือบอกกล่าวข้าวก็ไม่ชอบใจนั้นไม่ยอมรับเพราะอะไรเพราะว่าใจตกไปสู่กระแสแห่งวิปลาสใจไปกำหนดหมายว่าสวยงามว่าไพเราะว่าของเป็นต้นเมื่อใครไปแนะนำใครไปสั่งสอนในเรื่องนี้ข้าวใจก็ไม่ยินดีที่จะรับฟังไม่ยินดีที่จะพินิจพิจารณาและความรู้สึกเช่นนี้ไม่ใช่จะเกิดขึ้นแก่คนอุปนิสัยปกติธรรมดาแม้แต่ท่านซึ่งสร้างสมอบรมบารมีมาเป็นเวลานานแต่ก็หลงยึดติดอยู่ในกายนี้ไม่ยอมเผชิญหน้าความจริงมีภิกษุณีองค์สำคัญในพระพุทธศาสนาไม่น้อยกว่า5ท่านที่พระพุทธเจ้าต้องอาศัยภาพนิมิตเพื่อช่วยให้ท่านเห็นด้วยตาของท่านว่าแท้ที่จริงแล้วกายที่กำหนดกันว่าสวยงามนั้นกายกาละเวลามันขวางไว้แต่นั้นเองถ้าการเวลาระหว่างจุดเกิดกับจุดดับไม่ถูกขวางไว้ร่างกายก็เป็นของปฏิกูลเหลือเกินน่าเกลียดเหลือเกินมีกลิ่นที่ไม่สะอาดเป็นทางไหลออกของสิ่งที่สกปรกนานาประการทั้งไหลเข้าและไหลออกในร่างกายนี้แต่เนื่องจากการเวลามันขวางไว้ก็ทำให้บุคคลเห็นได้ช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงใช้วิธีตัดกาละออกไปให้บุคคลเห็นความเปลี่ยนแปลงจากจุดเกิดที่สวยงามของภาพที่สวยงามที่สุดแล้วก็ดับเปลี่ยนแปลงไปในเวลารวดเร็วจากวัยสาว16 15 16ปีจนถึง120ปีนั้นเป็นไปในชั่วขณะเดียวก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มีความแตกดับไปเป็นที่สุดท่านก็ถ่ายถอนความยึดถือความยึดติดในกายออกไปได้แต่ว่าโดยหลักทั่วๆไปแล้วจะไม่ยอมพินิจพิจารณาจึงสอนให้นำออกซึ่งความรู้สึกเหล่านี้ ความรู้สึกไม่ยินดีที่จะพิจารณาวิเคราะห์ตรวจสอบดูกายของตนเพราะเวลาสอนโดยชั้นที่ละเอียดนั้นทรงสอนให้แยกกายออกเป็นส่วนๆแยกออกเป็นธาตุ4แยกออกเป็นอาการ32ถ้ายังมองไม่เห็นก็ให้ดูที่ซากศพของคนอื่นที่ตายแล้วจากวันหนึ่งเป็นต้นไปเพื่ออะไรเพื่อจะดูให้ประจักษ์ชัดถึงสภาพที่แท้จริงของกายว่าร่างกายนั้นในขณะที่มีชีวิตอยู่อวัยวะต่างๆของร่างกายที่ปรากฏแก่สายตาคือผมขนและผนังไม่ว่าจะโดยสีโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่ล้วนแล้วแต่ปฏิกูลทั้งนั้นแล้วเมื่อแตกดับไปแล้วยิ่งเห็นได้ประจักษ์ชัดแก่ใจมากยิ่งขึ้นภาพเหล่านี้เป็นภาพธรรมดาที่พบเห็นแล้วแสดงความรู้สึกแสดงอาการรังเกียจออกมาแต่บุคคลไม่พยายามใช้ปัญญาไปพินิจพิจารณาน้อมกายตนไปหาซากศพน้อมซากศพมาหาตนความหลงยึดติดในกายจึงคงมีอยู่อีกประการหนึ่งท่านบอกว่าการที่ใจของบุคคลไปกำหนดว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องไว้ซึ่งเป็นความคิดหรือการกำหนดที่วิปลาสอย่างที่ว่ามาแล้วต้องนำออกซึ่งความรู้สึกเหล่านั้นด้วยเพราะถ้าไปกำหนดหมายไว้เช่นนั้นใจจะเกิดกำหนัดยินดีในกายตนและกายบุคคลอื่นในที่สุดความลุ่มหลงความมัวเมาในกายตนและกายบุคคลอื่นก็จะติดตามมาท่านก็บอกว่าต้องนำความรู้สึกเหล่านี้ออกไปด้วยการปฏิบัติหรือการกำหนดระลึกในลักษณะนี้ไม่ได้สอนให้ชิงชังร่างกายแต่สอนให้ถ่ายถอนความยึดติดในร่างกายเพื่ออะไรอย่างน้อยที่สุดเพื่อบรรเทามัทะคือความเมาซึ่งตามปกติแล้วความเมาจะเกิดขึ้นภายในใจของบุคคลผู้ไม่ได้ศึกษาธรรมของพระอริยะไม่ได้สดับธรรมของพระอริยะไม่น้อมธรรมของพระอริยะเข้ามาพินิจพิจารณาความเมาก็จะเกิดขึ้น3อย่างคือเมาในวัยว่าตนเองยังหนุ่มยังสาวยังไม่เฒ่าไม่แก่ยังไม่ถึงเวลาจะไปสร้างสมความดีอะไรรอให้แก่ซะก่อนจึงค่อยทำถ้าลองตั้งปัญหาถามว่าคนเราตายตอนแก่เสมอไปไหมเราเลยไม่ได้เป็นเช่นนั้นชีวิตของคนเหมือนใบไม้ที่ถูกพายุเวลาพายุผ่านมานั้นใบทุกใบที่ถูกกระแสลมแรงพร้อมที่จะหล่นไม่ว่าจะเป็นยอดอ่อนใบแก่หรือใบเหลืองก็พร้อมที่จะลงชีวิตของคนและสัตว์ทั้งหลายมีลักษณะอย่างนั้นแต่เมื่อบุคคลขาดปัญญาพินิจพิจารณาก็จะไปกำหนดไว้โดยลักษณะที่กล่าวแล้วมัวเมาในความไม่มีโรคถือว่าร่างกายของตนมีความแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ก่อให้เกิดความประมาทแทนที่จะระมัดระวังสุขภาพพลานามัยขจัดสิ่งซึ่งอาจจะเป็นพิษเป็นภัยแก่ร่างกายออกไปก็ไม่ประพฤติไม่กระทำเช่นนั้นที่สำคัญก็คือมัวเมาในชีวิตบุคคลผู้ขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาถึงวิถีชีวิตที่แท้จริงมักจะดำเนินชีวิตไปในลักษณะที่คล้ายๆกับว่าตนจะมีอายุยืนถึงหมื่นปีโอกาสที่จะสร้างสมความดีมาถึงข้าวก็ไม่สร้างสมคอยผลัดวันประกันพรุ่งคอยอ้างโน้นอ้างนี้อ้างความไม่พร้อมเป็นต้นแต่ว่าเอาก็จริงแล้วเมื่อคราวที่ความตายมาถึงข้าวเราจะไปขอร้องอ้อนวอนได้หรือไม่ก็เปล่าอีกดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงรับสั่งเตือนไว้ว่าความเพียรบุคคลควรรีบกระทำเสียในวันนี้ทีเดียวเพราะใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เนื่องจากเราทั้งหลายไม่อาจผัดเพี้ยนต่อพระยามัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ไปได้ แต่การที่ผลแห่งการประพฤติปฏิบัติจะบังเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยบุคคลใช้ความเพียรพยายามใช้สติปัญญาของตนกำหนดระลึกรู้ถึงส่วนที่เป็นโทษและส่วนที่เป็นคุณแห่งสิ่งนั้นๆแล้วนำส่วนที่เป็นโทษแห่งการพัฒนาจิตให้ออกไปต่อแต่นั้นความสงบเย็นก็จะบังเกิดขึ้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป